pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea 238 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de textul din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 58, să ascultăm o poezie scrisă de autorul ei pe la 1977, ca un fel de eco al vibrării coardelor lăuntrice ale sufletului său sensibil la adierile aducătoare de miresme de dincolo de stele și lucefe.
Bătrân pământ. Bătrân pământ bătătorit de păsurile vremii, prefrământat și răscolit de oameni și milenii. Sunt mulți acei ce ai hrănit cu pâine și mărire, cu strălucire și belșug, cu dor de nemurire, și a căror soartă ai unit apoi în boltați sumbră, trezindu-se că tu, pământ, te-ai dus ca și o umbră. Iar bogăția, slava lor, coroane, sceptre, nume, le-ai spulberat ostil pământ. Au fost ca niște spume. Ei sunt acum la un loc cu plebea ordinară, cu sărăcimea căreia n-au vrut odinioară nici o dojană a le da. Acum, fără osebire, le macini carnea, iar ei se duc în nemurire. Nu meriți, nu, bătrân pământ, să adun comori pe tine. Mi-e scârbă de onoarea ta. Tot ce dai tu nu ține. Înșelătoarele baloane de la clăbucul de săpun îți concurează ispitirea și prețul ce pe tine pun. Detest chemările ce-mi faci și amăgiri bizare. Tu doar promiți, dar știu ce dai. Speranțe înșelătoare. Îmbie-mă, dar e în zadar, căci am găsit un altul coborător din alt tărâm, din cerul prea-naltul. El mi-a înfipt adânc în piept speranțe și împlinire și în haosul în care tu m-ai dus prin amăgire, lumină, el a poruncit, și liniște de plină. Trezit din somn de amăgiri prin pacea lui divină, vreau să ți-o spun, dar apăsat. Eu pot a te alege, dar tot ce ai chiar de mi-ai da, nu pot să mă mai lege. Tu ești un cerc, un globuleț prin spațiu alergător, și tot ce dai e trecător ca gândul zburător. Căci ce ești tu, bătrân pământ? Un punct de conștiință a celui care singur e singura existență. Un singur sunt ai cunoscut și tu, și eu, și toate. Acela este Dumnezeu din sferele înalte. De El, de acest singur sunt, mi-e inima legată cu o iubire de la El. Tu nu poți niciodată a mă avea din mâna Lui, nici prin momeli, nici forță, căci arde acum în viața mea a dragostei Lui torță. Bătrân pământ, o știu, așa-i, nu ești tu vinovat, ci eu s-a cel ce te-a făcut să fii azi blestemat. Dar în curând vei fi și tu sfințit cum sunt și eu, pe altarul arderii prin foc trimis de Dumnezeu. Așa cum viața mea a ars prin crucea lui Isus, așa vei arde nimicit și tu prin foc de sus, ca să te naști un nou pământ curat pentru vecie, pe care va trona în veci cel viu din veșnicie. De aceea eu nu prețuiesc comorile fragile, căci viața ta s-ar număra oricând, chiar și în zile. Aceasta știu de la acel din, prin și pentru care am fost făcuți și eu și tu creațiile sale. O, da, bătrân pământ, acum lumina lui cerească îmi e cu totul îndeajuns la timp să mă trezească din somn adânc al lui Satan, ce arată înspre tine ca înspre singurul ce ești, de care totul ar ține. O, da, Iisus îmi e de ajuns, iar tu, de vrei a-mi da un loc sau vreun hatâr cumva, mie mi-e tot una. Filele istoriei tale acum sunt pe sfârșit, iar eu, urmașa lui Iisus de Tatăl, sunt trezit să văd ce soartă ai. Curând vei arde în întregime cu aur, slavă, bogății, cu tot ce ai pe tine. Ei, spune atunci, bătrân pământ, când știu că pe altar vei arde în curând de tot, aș mai putea măcar să mă gândesc că mă lega de tine în vreun fel? O, nu! Iisus îmi e de ajuns. El, singurul acel, ce-n veci rămâne neschimbat. Iisus mi-ajunge acum de nu mi-ai dat bătrân pământ nici praful de pe drum. Degeaba strigi, căci eu sunt mort. Ce-i viu acum în mine e slava vieții lui Iisus, ce te-a învins pe tine atunci când tu l-ai ispitit în țarina pustiei cu toată strălucirea ta și slava bogăției. Acel Iisus e azi al meu, el mi s-a dăruit și mi-e de ajuns. De ce mai strigi? În el sunt împlinit. Tu n-ai ce mi face, eu sunt mort. Iisus trăiește în mine și cheamă-l dacă mâna-ți dă cu daruri de la tine. Nu mă înmoaie amăgiri, nu mă înspăimânt nici cu urgii. Iisus pe toate le-a înfruntat și împotriva lui tu vii. Iisuse, tu îmi ești de ajuns în orice împrejurare. Eu numai ție îți aduc acum și în veci o venerare, un preț, tot prețul care e și toată mea închinare. Amin.
Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai arătat încă o dată cât de trecător e pământul cu tot ce dă el. Ajută-ne ca și în mesajul pe care îl ascultăm să cunoaștem mai bine valoarea lucrurilor nepieritoare și să ne legăm de ele cu toată inima. Amin.
Doar o colivă aici o să viajunge, argint și aur n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai în aur eu voi umbla. Eu am locașul din colon mărire, în strălucirea ce n-o pot visa. Cândva acolo om sfârși alătarea, pe străzi de aur, în slava sa.
Ne aflăm în capitolul 26 de la Matei. Parcurgem împreună drumul suferințelor Domnului Iisus. După ce el a fost prins, toată ceata ucenicilor s-a împrăștiat de lângă el. Citim la versetul 58 cele ce au urmat în felul următor. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Vedem așadar că Petru a urmat pe Domnul Iisus, dar nu cu gând să-l mărturisească, ci ca unul care dorea să vadă sfârșitul acestei întâmplări. Deci, din curiozitate. A urma pe Domnul Iisus cu adevărat se poate numai într-un singur fel, adică să-l mărturisești oriunde. Petru, de data aceasta, l-a urmat din curiozitate și sfârșitul acestei urmări a fost lepădarea. Toate felurile de a urma pe Hristos, afară de cel arătat, sfârșesc cu lepădarea. Mărturisirea păstrează pe Hristos în noi și pe noi în Hristos. Mărturisirea este viața cea adevărată și tăria cea adevărată. Mărturisirea întreține flacăra biruinței și a bucuriei în ființa noastră. Pentru adevăratul urmaș al lui Hristos nu există o lege care să spună nu ai voie să mergi colo sau dincolo, nu ai voie să faci asta sau ailaltă. Nu, el se călăuzește după legea slobozeniei, cum ne este arătată în Iacov 1:25 și tot în Iacov la capitolul 2:12, dar cu condiția ca să nu facă din această slobozenie o pricină de trăire pentru firea pământească, așa cum ne este arătat la Galateni 5:13, sau să nu facă din legea aceasta o slobozenie o pricină de potecnire pentru cei slabi, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel la 1 Corinteni 8:9. Credinciosul poate merge în orice loc, poate face orice, dar numai cu un singur gând, și anume să mărturisească. Dacă nu mărturisești, te vei lepăda. Petru a intrat în curtea marelui preot. Nu era un păcat aceasta. Nu este păcat să intri chiar în locul unde este judecat și batjocorit Iisus dacă ai pe inimă mărturisirea. Dacă nu ești mânat de această dorință, chiar în templu sau în alte locuri presupuse sfinte poți intra unde nu este judecat și condamnat Iisus și tot te vei lepăda. Poate nu o lepădare în felul lui Petru, ci o lepădare în gândire, în simțire, în privire. Când alte gânduri te frământă în afară de mărturisire, tu nu ești pentru Hristos. Ține bine minte! Privirile păcătoase, gândurile pătimașe, simțurile necurate, toate acestea nu sunt de fapt o lepădare de Hristos, chiar dacă pentru un singur moment, căci Hristos este sfințire, lumină, dragoste și adevăr. Și ce înseamnă de fapt a-L mărturisi? A-L mărturisi pe El înseamnă a avea însușirile Lui. Și aceste însușiri îl mărturisesc pe El chiar și atunci când nu spui cuvinte. Să ținem bine minte, oriunde vom merge cu un alt gând, în afară de gândul mărturisirii lui Hristos, înseamnă lepădare de Hristos. Petru l-a urmat, dar de departe. Cum a fost cu putință să cadă Sfântul Apostol Petru? La această întrebare, cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde. El urma pe Domnul de departe. Tocmai urmarea aceasta, de departe, i-a făcut căderea de neînlăturat. Într-adevăr, dacă ar fi urmat pe Domnul din aproape, ispita n-ar fi avut cum să iasă înainte, căci nimănui nu i-ar fi trecut prin gând să-L întrebe dacă e ucenicul Domnului Iisus Hristos. Urmându-L însă mai de departe, cei din jurul Lui au avut prilejul să ia bine seama la El, punându-i întrebările care i-au desăvârșit căderea. Așa a fost dintotdeauna. Cei ce urmează pe Domnul de departe și a căror inimă este împărțită între Dumnezeu și lume, se găsesc pe drumul suferințelor și ispitelor necunoscute de cei care merg cu toată inima și cu hotărâre pe drumul arătat de Mântuitorul. Astfel de oameni n-au nici plăcerile lumii, nici bucuriile izvorâte din legătura cu Domnul Iisus. Din pricina aceasta cad adeseori în curse necunoscute celorlalți. Pilda Sfântului Apostol Petru ar trebui să ne fie de învățătură. Iubiților, să urmăm pe Domnul Iisus cât mai aproape, silindu-ne să călcăm pe urmele pașilor Lui. De departe nu vezi limpede și când nu vezi limpede, nici hotărârile nu pot fi drepte. Petru l-a urmat deci de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. când intri în curtea marelui preot, nu te aștepta la bine în ceea ce privește viața de legătură cu Domnul Iisus. Și mai ales să nu stai jos cu slujitorii din această curte dacă vrei să nu pierzi valorile lui Dumnezeu încredințate ție. Rămâi mai degrabă sus, adică în starea de cer împreună cu Iisus și vei fi biruitor. Îl lăsăm acum pe Petru să rămână acolo cu aprozii unde s-a așezat jos. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus în continuare. Citim versetul 59. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Tipul judecătorului nedrept întâi ia hotărârea și apoi caută martori care să o justifice. Mintea noastră mereu procedează în felul acesta. De aceea este important, facă-se voia ta, căci orice voie a mea deformează adevărul. Tu pentru ce cauți mărturii? Pentru ca pe baza lor să-ți formezi o judecată obiectivă sau pentru ca ele să-ți întărească în mod rațional o hotărâre dinainte luată? Despre preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii, se spune că ei căutau vreo mărturie mincinoasă. Această adunare a Întunericului caută mărturii mincinoase. Toate adunările de felul acesta nu sunt pentru Iisus, ci împotriva Lui. Când cineva te urăște, nu-l mai interesează dreptatea, ci caută, cum zicem noi, nod în papură, adică mărturii ca să te poată omorâ. Când lași să judece sentimentele, nu vei ajunge niciodată la adevăr. Sentimentele totdeauna sunt oarbe dacă nu sunt unite cu rațiunea. Vai de omul, vai de gruparea, vai de țara care judecă după sentimente și nu după dreptate. De obicei, credincioșii sunt puși sub învinuiri mincinoase, cum ar fi spionaj, fraude, intenții politice și așa mai departe. Vedem că și aceștia căutau vreo mărturie mincinoasă. Ce urâtă și groaznică ocupație poate să fie aceasta? Să cauți mărturii mincinoase? Nici mărturii drepte n-ai voie să cauți când știi că acestea ar contribui la omorârea cuiva sau chiar numai la nimicirea bunului nume. Sunt și cazuri excepționale, este adevărat, dar aici nu vorbim despre excepții. Toate argumentele pe care le-ar aduce învinuitul n-au nicio putere de convingere când ai luat hotărârea în inimă pentru nimicirea lui. Cei mai neînduplecați judecători sunt cei religioși. Când vor să scape de cineva care le-ar deranja lor obiceiurile și interesele, nu mai are valoare adevărul unic și nu mai judecă prin prisma lui, ci caută mărturii pentru omorâre. Pe Domnul Iisus, religioșii l-au omorât. Aceștia nu aveau nevoie de argumente în favoarea lui Iisus, cu toate că judecătorul civil, Pilat, l-ar fi eliberat pe Iisus. El pricepuse adevărul în învinuirile aduse, totul era bazat numai pe ură. El știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Vai, neînduplecată mai este ura religioasă! Aceasta este monstrul cel mai crud și cel mai setos de sânge. Preoții cei mai de seamă căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Pilat, care nu era religios, voia să scape pe Iisus. Preoții cei mai de seamă însă căutau să-l omoare. Ah, ce grozăvie și ce murdărie! Așa s-a întâmplat în toate timpurile, așa se întâmplă și astăzi. Religia care caută să ia viața cuiva este religia diavolului. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atenți la asemenea religii, ca nu cumva să se aripească de vreuna și astfel să se facă și ei părtași păcatelor lor. Dacă suntem urmașii Domnului Iisus, să nu avem duhul preoților și al tuturor religioșilor care căutau mărturii pentru omorârea lui. Să nu căutăm mărturii pentru luarea vieții și a bunului nume, ci noi să căutăm mărturii pentru viață și pentru întărirea bunului nume. În toate, iubiților, să căutăm voia Domnului, nu voia noastră, nici voia vreunui om, nici voia vreunei religii, a unei secte, și numai atunci suntem siguri că nu vom păcătui. În versetul 60 ni se spun următoarele. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi. Cine este stăpânit de ură va căuta mijloace pentru nimicirea celui pe care îl urăște. În fața sentimentelor înfierbântate, niciun argument nu mai poate sta în picioare. După lege, învățătorii mincinoși și martorii mincinoși trebuiau condamnați la moarte. Cine însă se mai gândea la lege când sentimentele firești stăpâneau inimile acestei adunări? Aceia care erau martori mincinoși trebuiau dați la moarte, nu Iisus. Dacă vrei să omori pe cineva, nu vor lipsi martori mincinoși care să-ți întărească hotărârea luată în inima ta și că ceea ce faci să-ți spună că este drept. Cum să nu găsești martori mincinoși într-o lume născută în minciună și stăpânită de tatăl minciunii? De mirat ar fi să găsești martori drepți și adevărați într-o lume a minciunii, dar mincinoși este normal să găsești în lumea minciunii. Una din meseriile diavolului, care este stăpânitorul lumii, este aceea de advocat care sucește adevărul, făcând negrul alb și albul negru. Când vezi că cineva este pornit împotriva ta, datorită credinței și vieții tale cu Hristos, nu te mai trudi să găsești argumente ca să te aperi și să dovedești că ai adevărul de partea ta. Cel mai bun lucru este să taci, căci toate câte spui nu schimbă cu nimic hotărârea celor care n-au urechi și inimă pentru adevăr și pentru tine. Dacă pe Domnul Iisus, cel care era fără păcat, cel de trei ori sfânt, l-au putut învinui prin martori mincinoși, cum nu-ți vor găsi ei ție vină? Dar e mai bine să fii judecat de alții decât să fii tu judecător. Orice scaun de judecată din lumea de acum, fie el chiar în adunarea credincioșilor, este în pericol să fie influențat de duhul minciunii și al părtinirii. Așa este inima omenească. Nu poate rămâne 100% în adevăr și în dreptate când e vorba de judecată, pentru că nu este în stare să cunoască 100% adevărul și inima celui pe care îl judecă. De aceea ne învață lămurit Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Toată judecata a fost dată Fiului, pentru că numai El cunoaște desăvârșit cum stau lucrurile și numai El poate rosti sentințe adevărate. Dacă avem de judecat pe cineva, apoi acela este euul nostru, ființa noastră. Pe noi trebuie să ne judecăm cu asprime, clipă de clipă. Căci cine se judecă pe sine, nu mai are timp să judece pe altul. Este și acesta un semn. Cine judecă aspru pe altul, înseamnă că este foarte îngăduitor față de sine însuși. E mai bine să fim păgubiți decât să păgubim pe celălalt de lângă noi. Nu pierdem nimic când ocolim scaunul de judecător, dar nu tot așa se întâmplă când ne așezăm pe el. Să nu uităm că trăim în lumea minciunii și că avem o inimă nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cel mai bun lucru este să încredințăm toate problemele în mâna Domnului Iisus, să-L rugăm pe El și să facă El lumină în toate. În versetul 61, versetul următor, aflăm cum s-au petrecut lucrurile în continuare, ce au făcut acei doi martori care s-au înfățișat la urmă. Citim versetul. Și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu să-L zidesc chiar și în 3 zile. Cuvintele adevărului în gura mincinosului întotdeauna primesc înfățișarea minciunii. Domnul Iisus n-a venit ca să strice lucrările lui Dumnezeu, ci să le zidească, să le desăvârșească și să le facă mai frumoase. Și dacă strică ceva, ceea ce strică el este numai lucrarea diavolului. El a venit să repare stricăciunea făcută de diavolul prin păcat. A venit să repare spărtura făcută în zidul palatului lui Dumnezeu, a venit să facă bine, nu rău. Martorii mincinoși, ca și tatăl lor care este diavolul, inventează minciuni sau strică un adevăr și așa caută să-și atingă scopul lor murdar. În cazul de față, ei au stricat un adevăr spus de Domnul Iisus ideilor care îl ispiteau cu întrebări. stricați templul acesta, zicea Domnul, și în trei zile îl voi ridica. Dar el, Domnul, le vorbea despre templul trupului său. Adevărul acesta se află scris la Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, versetele 19 și 21. Așadar, adevărul e limpede. Stricați voi, deci, dacă vreți, iar eu voi zidi. Eu însă nu voi strica nimic din ce este al lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus. Deci, în vreme ce Domnul Iisus a spus, voi, dacă stricați, eu voi zidi la loc, ei au spus că Domnul Iisus a zis, eu stric. Minciunea este evidentă. E una din metodele diavolului de a nimici în lucrarea lui Dumnezeu prin schimbarea sensului unui cuvânt din Sfânta Scriptură. El, diavolul, schimbă numai puțin macazul și atunci tot trenul vieții noastre o ia pe linie greșită pentru ca să nu mai ajungem niciodată la ținta dorită. Cât de atenți trebuie să fim când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu ca să nu-i stricăm sensul sau să-l primim stricat din partea cuiva. Ne poate costa mântuirea noastră și a altora. Dacă nu știm sigur un lucru, să nu-l spunem la nimeni, ca să nu-i dăm mai departe, pentru că ne vom face vinovați de o direcție falsă dată sufletelor. Orice lucru și orice cuvânt este fals și periculos dacă nu duce la dragoste, pentru că numai dragostea caută și păstrează viața. Restul duce numai la moarte. Prin mărturia lor, acești martori mincinoși căutau să ia viața Domnului Iisus. Iubiților, care este scopul mărturiilor noastre? Duc ele la dragoste și la viață? Liniștesc și fericesc sufletele? Sau le întunecă și le tulbură? Foarte ușor putem ajunge în tabăra martorilor mincinoși, omorâtorii Domnului Iisus, dacă nu urmărim dragostea și unitatea sufletelor în El. În următoarele versete, 62 și 63 din Matei 26, citim. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Când ura te scoală în picioare, nu mai ești în stare de niciun bine. Ura te ridică numai pentru crimă. Inima și mintea otrăvite de ură și de slavă deșartă nu mai pot judeca drept, nu mai pot avea criteriul adevărului, nu mai pot fi imparțiale. Iisus tăcea. Ce ar mai fi putut răspunde celor ce erau înveninați de pismă și care aduceau învinuiri atât de nedrepte? Pentru o minte bolnavă, care nu mai poate pricepe nimic adevărat, ce argumente poți să-i mai aduci? Împotriva martorilor mincinoși, cel mai bun lucru este tăcerea. Iisus tăcea. Nici nu avea cui să răspundă. Orice cuvânt l-ar fi interpretat greșit. Cei care îl întrebau aveau deja hotărârea luată și niciun argument nu-i interesa. Judecata pe care o făceau era numai ca să-i mărească chinurile celui condamnat la moarte. Iisus tăcea. Și prin tăcerea lui ne învață și pe noi ca să nu răspundem și să nu ne dezvinovățim atunci când suntem judecați de cei cu inima și mintea otrăvite de ură, gelozie sau alte păcate. Prin tăcere nu se întinează adevărul așa cum se poate întina prin vorbire. Cele mai mari pagube le-au suferit adevărul când oamenii au vorbit, nu când au tăcut. Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului 238. Dorim ca Domnul Dumnezeu să vă umple de binecuvântările sale veșnice. Amin.